السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي حكم فأحكم وحلل وحرم، أحمده على ما عرف وعلم وفقه في دينه وفهم، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين من عرب وعجم، الذي أدب كل شيء فأحسن تأديبه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، choyambam baluwange wolemekezeka mchibimbizi Allah subhanahu wa ta'ala, ndikupatsa moni munthawi ino makamaka iwe mbale amene kundimvera munthawi ino kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbale wanga wolemekezeka, pamene iwe ndine Allah subhanahu wa ta'ala anationgolera dini ya Chisilamu, udziwe kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala mchipembezo chimenechi sana siye china chilichonse kungopatwa kuti anafotokoza china chilichonse malamulo ake. Choncho chipembezo chisilamu chipembezo chimozi chimene chitopambana kwambiri kote kuti Allah subhanahu wa ta'ala chingakhale mtumiki alayhi salatu wa salam, palibe china chilichonse chimene anasiya osafotokoza, kupatwa kunena kuti Allah anafotokoza bwino lomwe, komanso mtumiki alayhi salatu wa salam anafotokozanso bwino lomwe. Choncho nkhani yomwe tingakumbusane leo lino mbale wanga wolemekezeka munthawi ino ndi nkhani yokhudzana ndi maloto, kuti kodi chisilamu chikuti nji pa nkhani ya maloto? Ena timaona ngati kuti chisilamu sichikamba kanthu pa nkhani ya maloto. Uwu ndi mwayi wa inu ndine mbale wanga wolemekezeka kuti tiziwe kuti chisilamu kamene kuti Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza chiyani pa nkhani ya maloto. Mulungu subhanahu wa ta'ala akufotokoza mkurani wolemekezeka, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل. الله سبحانه وتعالى أكننا كتي تولو تمنى إنما كونا أسيكو ndichi zindikiro chimozi muzizindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndichi zindikiro chimozi chosonyeza ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho balango limekezeka aya imene ndafotokoza chifukwa chone kuti kukamba nkhani yogona usiku umene wina aliyense amadziwala. Wina aliyense akagona mnthawi ya usiku, kaya ndi bwana kapena ndi mphawi, tonse timakhala chimodzimodzi, pote kuti palibe amene amakhala kuti ndine bwana pa nkhani imene kapena kuti ndine munthu amene ndili mphawi, koma tonse timakhala chimodzimodzi. Choncho tulo timene ife timagona pa dziko lapansi ndi umboni umodzi osonyeza ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatiye tingoyang'ana usiku umene kumachitika zinthu zambiri, zina mwa izo ndi maloto umene munthu amalota. Choncho banga lomekezeka, mtumiki alayhi salatu wa salam anafotokozaponso kudzera mu hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kumbali ya maloto amene wakunena kuti lam yabqa minan nubuwati illa almubashirat. Dziwani kunena kuti palibe china chilichonse chomwe chinatsala mu utumiki chomwe mtumiki alayhi salatu wa salamu anasiya osafotokoza kungopatula zinthu zosangalatsa. Ndi mtumiki alayhi salatu wa salamu pamene amafotokoza mawu amene wawa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kapena kuti otsatira ake adamufunsa kunena kuti wamal mubashiratu, o inu mtumiki wa Allah, kodi mubashiratu kapena kuti zinthu zosangalatsa ndiye zitizo? Choncho mtumiki alayhi salatu wa salamu poyankha adanena kuti arruya saliha, zinthu zimene zizosangalatsa zomwe zinatsala ndiwo maloto abwino omwe munthu okhulupirira amaona kutulo. Zusonyeza kunena kuti kumwalia kwa mtumiki alayhi salatu wa salamu ndithudi palibe wahayi kapena chivumbuluso china chilichonse chimene chingatibwerere ife anthu pa dziko lapansi, koma choncho uthenga omwe unatsala umadzera maloto omwe anthu okhulupirira amalota. Mtumiki alayhi salatu wa salam maloto amene wawa anawagawa magulu okwanira angapo, mmene hadithi yake yolemekezeka ikusonyezera. Mtumiki alayhi salatu wa salam anafotokoza mu hadithi yake yaitali kunena kuti inna ruya thalath, ndithudi maloto omwe munthu amalota kutulo tikhoza kuwagawa kukwanira patatu. Sunza kuti maloto amene ife timalota ndithudi mtumiki alayhi salatu wasalamu anawagawa magawo okwanira atatu. Anafotokoza kunena kuti minha ahawirun minashaitani, liyahzuna biha ibnu Adam. Gulu loyamba kana kuti gawo loyambirira la maloto omwe munthu amaona kutulo ndi gawo limene akuti zimakhala zisokonezo za Satana zimene amamuonetsera munthu kutulo ndi cholinga choti adandaule mtima wake usauke mu mtima mwake. Choncho balango lemekezeka, gulu loyamba limene mtumiki alehi salatu wa salamu anatifotokozera la maloto ndi zisokonezo zimene Satana amatibweretsera ife anthu kutulo ndi cholinga chofuna kuti kumudwitsa mmaganizo. Gawo la chiwili limene mtumiki alehi salatu wa salamu anagawa la maloto amenewa akuti wa minha ma yahimu bihi rajulu fi yakovatihi fayarahu fi manamihi. Gulu la chiwili ndi zimene auti munthu akakhala munthawi ya masana, akakhala munthawi yoti ye sanagone amaziganizira kwambiri. Ndi chifukwa ti zinthu zija kuziganizira kwambiri zimapezeka kuti usiku ye uja akagona akuziona zinthu zija kutulo. Limene ndi gawo la chiwili la maloto omwe mtumiki alehi salatu wa salamu anatifotokozera. Siweze kuti gawo la chiwili limeneli ndi gawo limene munthu amalota chifukwa cha zinthu zimene amaziganiza kwambiri munthawi yomwe sanali mtulo. Gawo la chitatu limene mtumiki alehi salatu wa salamu anafotokoza pankhani ya maloto meneyi akunena kuti wa minha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'un minan nubuwa. Gulu la chitatu lomalizira la maloto amenewa akuti ndi gulu limodzi mmagulu okwanira 46 a utumiki. Pali maloto ena amene amaonengedwa ngati ali mgulu limodzi ku magawo okwanira 46 a utumiki. Mbale wange wolemekezeka, mau amenewa gawo la chiwili limeneli zimene akuti tanthauzira ife nzone na kuti mtumiki alehi salatu wa salamu anakhala akuona maloto ndithu oona asanandire utumiki kokwanira miyezi yokwanira isanu ndi umodzi. Ikatenga nthawi ya utumiki wa mtumiki alehi salatu wa salamu umene mtumiki alehi salatu wa salamu anakhala akuti ndi zaka zokwanira 23. Tsopano tikatenga pa 23 yezi yomwe mtumiki alehi salatu wa salamu amayendetsa uthenga umenewu kutumikira chipembezo cha Allahu subhanahu wa taala, ndiye tigawe kana kuti tisungunule tiike so miyezi tipeza kunena kuti 12 times 23 tizapeza ufupi kuti ndi miyezi yokwanira 276 miyezi imene mtumiki alehi salatu wa salamu anakhala kugira ntchito imene. Ndiye tikaninga 276 miyezi imene iyi ndi kuigawa ndi miyezi 6 imene mtumiki alehi salatu wa salamu anakhala kumaka kuti akuona maloto oona okhaokha, tipeza kunena kuti 6 month ikulowamo mu 276 month ikulowamo kwakwanira ka 46. Choncho akunena kuti gawo lomwe lili la chitatu la maloto limeneli ndi gawo limene lili ndi gawo limodzi la utumiki mmagawo okwanira 46. Mbalango alemekezeka, chisilamu chiliso ndi gawo pankhani ya maloto imene munthu amatha kulota. Tatiyeni tsopano titsatiye chiphunziso cha mtumiki alehi salatu wa salamu pankhani imeneyi, chifukwa ndi mmene ndanenera kale kunena kuti chisilamu sichinasiye china chilichonse mbali ya zinthu ngati zimenezi kupota kuti chinafotokozapo. Tuone mtumiki alehi salatu wa salamu akutiphunzitsa chiyani kumbali imene kuti munthu akaona maloto akuyenera kupanga chiyani. Mtumiki alehi salatu wa salamu anafotokoza kunena kuti fa idha ra'a ahadukum ru'ya tu'jibuhu, ngati mmodzi mwa inu waona maloto oti iye akumsangalatsa falyaqussu insha'a, akuti iye maloto amene wangati ali abwino akhoza kuwafotokoza ngati iye atafuna, akhoza kuwafotokoza anthu ena ngati iye atafuna. Wa in ra'a shay'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadin, koma ngati ye waona maloto oti ye akumuyipira ye mwini asafotokoze kumfotokozera wina aliyense. Koma mmalo mwake akuti waliyakum nyusali, angoima ndi apemphere ampemphe Allahu subhanahu wa taala kuti amteteze kuzoipa zimene zikhoza mwina kuchitika kamba ka maloto amene ye walota. Abalango alemekezeka mwa Allahu subhanahu wa taala, ichi ndi chiphunziso cha mtumiki alehi salatu wa salam chimene chikutiphunzitsa inu ndi ine zimene munthu angachite pa nthawi imene walota maloto. Kusonyeza kuti munthu ngati waona maloto amene ali abwino zili ndiwe kuwafotokoza zilibe kanthu iyayi, koma ngati waona maloto oyipa mtumiki alehi salatu wa salam anatiphunzitsa kunena kuti ndibwino maloto osafotokoza choncho muhadithina mtumika alayhi salatu wa salam mchipunzitso chomwechi kutia ndemanga akunena kunena kuti ru'ya al-mu'min maloto a munthu okhulupirira amene iye amaona kutulo juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa auti ndi gawo limodzi mmagawo 46 autumiki wa hiya ala rijli ta'irin choncho maloto a munthu okhulupirira kalota akuti amakhala ngati ali pa mwendo wa mbalame malam yuhadithu biha ngati iye maloto wangolota kumasana fotokose kwa munthu wina aliyense. Izi zikusonyeza kunena kuti maloto a munthu okhulupirira akalota akuti sama masulidwa china chilichonse iyayi koma pokhapokhapo ngati munthuyo wafotokoza maloto ndi pamene amatsimikizika kuti zinthu zimene wapangazo zikhoza kuchitika kapena ayi. Choncho munthu okhulupirira akalota maloto akunena kuti maloto amenewo amakhala ngati ali pa mwendo wa mbalame ngati iye maloto osana afotokoze. Monga mmene chinthu chikatengedwa chikakolowekedwa pa mwendo wa mbalame chimakhala chinthu chosakhazikika kwa saizi yoti chikhoza kutayika mu nthawi ina iliyonse, choncho chimodzimodzinso maloto a munthu wokhulupirira akalota samasonyeza chinthu china chilichonse iyayi. Ndi akupitiza kunena kuti faidha haddatha biha waqat, zomwe zimachikanzisonena kuti iye uchangati wafotokoza maloto amene aja zotsatira zake auti maloto aja ndithu amathadi kuchitika. Ndiye akupitiza kunena kuti la tuhadithu illa habiba, ngati iweyo utafuna kufotokoza maloto amene wawa udziwe kunena kuti usamfotokozele wina aliyense iyayi koma umfotokozele khayo amene ali bwenzi lako la pa mtima. Chifukwa chiyani? Chifukwa bwenzi lomwe lili la pa mtima kwa iwe ukalifotokozela maloto amene wawa silinga masulile wamba iyayi koma ndi zamasulira zokhazo zomwewe zingakusangalatse. Choncho posafuna kukhumudwisa mtumika alayhi salatu wa salamu anafotokozela kuti maloto amene wakalota ndibwino kumfotokozela yekhayo amene ali bwenzi lako la pa mtima amene iweyo ndiye mmatha ndithu kumakondana munjira zosiyanasiyana. Choncho iwo ukamfotokoza maloto ngati amene wawa zidzampangitsa kuti iye afotokoze zokhazo zimene iwe zingakusangalatse. Ndiye mtumika alayhi salatu wa salam akupitiza kunena kuti au labiban, kapena kunena kuti maloto amene wayo kalota uyenera kumfotokozela yekhayo amene ali ndi nzeru. Ukamfotokozela amene ali ndi nzeru sangango masulira zimene yakuganiza iyayi koma azamasuliranso maloto ako manzeru molinganaso kuti iye ndi bwenzi lako, choncho mwina azakhalanso chete pa zinthu zomwe zili zoyipa osakufotokozela. Nchifwa yake kawili kawili zima nienda kunena kuti aduun akilun khairun min sadikin jahil, kunena kuti munthu kukhala mdani wako koma ni munthu wotali ndi nzeru amene nthawi ina yake akhozokhala munthu wabwino kwambiri kuposa kuti munthu yakhale bwenzi lako ali munthu njinga munthu woti wasazindikira china chilichonse. Kusweza kunena kuti munthu ngakhale ali mdani wako ngati ali ndi nzeru akhoza kuthandizanso mu nthawi ina kusiyana ndi kuti munthu amene ali bwenzi lako koma ndi munthu amene ali jahili munthu osakuzindikira china chilichonse. Choncho bango lemekezeka pa nkhani ya maloto yomweyi tatenti yang'ane nkhani yomwe inamchitikira mtumiki wathu Yusuf alayhi salatu wasalam. Yusuf alayhi salatu wasalam ndi munthu amene ali wozika kwambiri kwa wina aliyense, mtumiki mmodzi mwatumiki Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yeso nkhani ya maloto yomweyi ikumkhudza chifukwa na yeso pa umoyo wake anayamba walotanso maloto ndi zomwe zinamchitikira zikugwirizana ndi zomwe ife tikufotokoza pakani pano. Choncho Allahu subhanahu wa ta'ala pa nkhani ya Yusuf alayhi salatu wasalam akufotokoza kunena kuti idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin qal ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Indi nkhani ya Yusuf alayhi salatu wasalam, tione makamaka kuti munthu maloto amene ukafotokoza ukuyenera kumfotokozera ndani. Choncho tatenti yang'ane nkhani imene Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti takumbukirani panthawi imene Yusuf alayhi salatu wasalam ada anena kwa bambo ake kunena kuti e inu bambo anga, ndithudi ine ndaona kutulo nyenyezi zokwanira 11 komanso dzuwa pamodzinso ndi mwezi zonsezi ine ndaziona zikundipatsa ine ulemu. Ndiye bambo ake Yakubu alayhi salatu wasalam adamuuza mwana wake Yusufu kunena kuti ya bunayya la taksusu ru'yaka ala ikhwati, ye iwe mwana wanga maloto amenewa usamfotokozele wina aliyesema bali akowa chifukwa chiani fayakidu laka kaida mwina nkuteka abale yako mwewa akuza kupangile iwe chiwembu china chichonse. Inna shaitana lil insani aduu mubin, chifukwa ndithudi satana kwa muntu ndi mdani yemwe aliwone kila poela. Tonse tikudziwa kuti Yakubu alayhi salatu wa salam anali ndi ana okwanira 12, onsewa anali ana achimuna oka oka. Ndipo maina awo mwachilule ndikhoza kufotokoza kumene kuti woyamba anali Binyamin, amene ali ngati Benjamin tikapita ku Bible. Pamene wachiwili ndi Robin, Robin amene tikapita ku Bible timapeza ndi Robin. Ndiye wachitatu ndi Shamion, Shamion ku Bible Simeon. Ndiye wafolo ndi Yahud, Yahud tikapita ku Bible tipeza kuti ndi Yuda. Wachifive amene ndi Nefatani, Nefatani amene yuyu tikapita kumbali ya Bible akutuza kuti ndi Nefitali. Pamene number 6 mwana wa Yakubu alayhi salatu wasalam ndi Jade, Jade amene yuyu tikapita kumbali ya Bible amatiuza kunena kuti kuli Gadi. Pamene number 7 ndi Ashir, Ashir amene ndi Asha tikapita kumbali ya Bible. Number 8 mwana ya Yakubu alayhi salatu wasalam ndi Isakhar, Isakhar tikapita ku Bible timampeza kuti ndi Isakhar. Isakhar amene yu ndi mmodzi mwana a Yakubu alayhi salatu wasalam. Number 9 ndi Zabulon, Zabulon amene yu tikapita ku Bible timampeza ndi Zebulon. Pamene number 10 ndi Dani, Dani amene yu tikapitaso ku Bible timampeza ndi Dani yemweyo. Number 11 ndi Lawe, Lawe ndi Levi tikapita ku Bible. Choncho ana amene wakwanira 11 kuphatikiza ndi Yusuf alayhi salatu wasalam kukhala ngati 12 ndi ana achimuna amene ali a Yakubu alayhi salatu wasalam. Kuma musewa amene anali wolemekezeka kwambiri mwayo, amene anali wopa mwamba kwambiri mwayo ndi Yusuf alayhi salatu wasalam. Chifukwa Yusuf alayhi salatu wasalam ngakhale makolo ake amamkonda, inafika size yomchitira nsanje kamba ka chikondi chimene Yakubu alayhi salatu wasalam ankaonetsa kwa mwana wake amene Yusuf alayhi salatu wasalam. Choncho mbalango alemekezeka mtumiki alayhi salatu wasalam pankhani yolemekezeka kwa Yusuf alayhi salatu wasalam anafotokoza hapo kunena kuti Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, wolemekezeka mwana wa olemekezeka, mwana so wa olemekezeka, komanso mwana wa olemekezeka. Is amatanthauza kunena kuti Yusuf alayhi salatu wasalam ndi munthu wolemekezeka, komanso bambo wake Yakubu alayhi salatu wasalam ndi munthu wolemekezeka. Pamene Yakubu mwana wa Ishaka, Ishaka amene ali bambo wa Yakubu naonso ndi munthu amene ali wolemekezeka, komanso Ibn Ibrahim, Ishaka mwana wa Abrahamu amenenso ndi wolemekezeka mkondi wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadithi imene iyi ndi hadithi imene wayilandira Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Choncho abalungu wolemekezeka mumfasiruna pankhani ya Yusuf alayhi salatu wasalam, anthu odziwa bwino pankhani ya tafsiri akufotokoza kunena kuti raa Yusuf alayhi salatu wasalam wa huwa saghirun kabla an yahtarima, Yusuf alayhi salatu wasalam adaona maloto ngati amene wa kutulo iye ali wachichepele ndithu asanafike pa saizi yokhwima, asanafike pa saizi yokula. Iye adaona chiyani? Atika anna ahada ashara kaukaban, iye adaona kutulo kwake zinthu zokhala ngati nyenyezi zokwanira 11. Nyenyezi 11 zimenezi zikumasulira abale akacha 11 wotsala acha. Komanso kutulo kumene ku adaona wa shamsa wal kamar, adaona Yusuf alayhi salatu wasalam dzuwa komanso ni mwezi, zinthu ziwiri zimene zizi ndi zomwe zikuimira makolo ake awiri. Zinthu zonsezi Yusuf alayhi salatu wasalam anaziwona ndithu kutulo kwake akuti zikumpatsa iye ulemu. Ndiye Yusuf alayhi salatu wasalam mwana wang'ono ataona zinthu ngati zimene zizi zidamuopsa kwa basi iye atadzidzimuka kutulo ati kasaha ala abihi, ngati mwana wachichepele panalibe kwina kuti angafotokoze, panalibe kwina kuti angabwelere pankhani imeneyi kungopatwa kwa bambo ake. njauti Yusuf alayhi salatu wasalam yanafutukuza malota amene wawa kwa bambo ake. Faarafa abuhu annahu sayanalu manzilatan alia, ndia kunena kuti bambo ake atafutukuzidwa malota amene wawa. Akunena kuti iwo ada azindikira kuti mwana wawo Yusuf alayhi salatu wasalam mwina mtsogolo muno adzapeza step, adzapeza ulemelelo wapa mwamba kwambiri. Warifu atan azima, azapeza anso nditu ulemelelo wa ukulu fi dunia padziko panu wapansi, wal akhira kumaso ku akhira umoyo umene kubwera. Bihaithu yakhdha alahu abawahu, kudzera mulemelo meneu akuti bambo ake kumaso mai ake azampatsa ulemu iye, wa ikhwatuhu kumaso pamodzi ndi abale ake. Faamarahu bikitmaniha, ndengati bambo wanzeru odziwa udindo umene ali nawo pa mwana wake, anamulamula mwana wake Yusuf alayhi salatu wasalamu zoti maloto wa iye awabise. Wa alla yakusaha ala ikhwatihi, kumaso anamulangiza kunena kuti asafotokoze maloto amene wawa kwa abale ake aja. Kaila ya suduhu, ndicho alinga yuti abale ake aja asamchitile yensa nje munjile ina iliyonse. Wayakiduhu bi anuwai lhiyal walmak, zotsatira zake mwina akoza kumpange ye chiwembu kudzela mapulani au osia na seyana aziwembu. Kudzela pamenepa ndichifukwa chake zima nenedo kunena kuti istainu ala kavai hawaijikum bikitimaniha, munthu kakhala ndi chinthu china chake choti ufuna ukwaniritse, uyedera chinthu cho ndithudi uchibise. Istainu ala kadhai hawaijikum bikitmaniha, zithandizeni inu nokha pokwaninitsa zofuna zanu zimene mukufuna kukwaniritsa. Bikitmaniha, pochibise chinthucho osangochiulula kwa munthu wina aliyense wamba ayi. Fa inna kullu dhi ni'matin mahsud, chifukwa wina aliyense amene amakhala ndi mtendere wina wake ndithudi amene amakhala wochitiridwa nsanje ndithu nthawi zina ndi anthu ena. Choncho munthu kafuna kupanga chinthu china chake, ufuna kukwanisa chinthu china chake chabwino, ukuyenera chinthucho kuchibisa, osati kungopanga zinthu muonetsera zotsatira zake chinthu chachikalephereka munthu umachitanso manyazi. Ndi bwino munthu ukafuna kupanga china chake kuchibisa chinthucho, ndicholinga yone kuti pamene chizululika chinthu chitachidwa kale. Chifukwa wina aliyense amene amakhala ndi mtendere wina wake, alipo ena ake amene amamuyang'ana ndi diso loyipa, alipo ena ake amene iye akhoza kumchitira nsanje kamba ka mtendere umenewu. Choncho taonani Yusuf alayhi salatu wasalam adala mulidwa ndi bambo ake zobisa maloto amene wawa kuti asafotokoze maloto amenewa kwa wina aliyense mwa abale ake. Koma poti Yusuf alayhi salatu wasalam mwana wang'ono, mwana amene nzeru zake ndi zochepa, iye sana upeze mtima wake koma anafotokozera maloto acha abale ake. Choncho abale ake atamva maloto amene wawa, iwo anadziwa kunena kuti Yusuf adzakhala munthu wa ulemelero mtsogolo muno kuposa ife. Choncho anasakasaka njira zosiyana-siyana zofuna kumpanga chiwembu Yusuf alayhi salatu wasalamu, ndipo amene anabwelera onse kupita kwa Yakubu alayhi salatu wasalamu amene ali bambo awo, kuwafotokozera kunena kuti inu bambo athu, kodi nchifukwa chiyani inu mankonda kwambiri Yusuf alayhi salatu wasalamu, kumacha Yusuf uyu kwa ifeyo ndife mbale wathu, ana amodzi ndithu, nchifukwa chani iyeyu mankonda kuposa ife, kumacha ifenso ndife akuluakulu kwa iyeyu, oyenera kuwakonda poyambirira tikanakhala ife. Ndipo amene bambo ake tsopano ankayesetsa njira zosiyana-siyana zofuna kumteteza Yusuf alayhi salatu wasalamu kwa abale ake aja, koma abale ake aja ndithudi anapanga plani yomwe liyopsa kwambiri mpaka zinawothekera iwo kumtenga Yusuf ndikampanga chipongwe kumalo akutali. Izi abalangu alemekezeka zikutiphunzisa inu ndi ine kunena kuti ngati tikulota maloto, sibwino maloto amene aja kungowafotokoza kwa munthu wamba iyayi, koma maloto amene aja timfotokozere munthu yekhayo amene tikuona zoti angatithandize iye akatifotokozera za maloto amenewa. Komanso kuonetsetsa kunena kuti munthu amene tikumfotokozera maloto a ifewa ndi munthu amene ali bwenzi lathu, komanso ndi munthu amene ali wanzeru, chifukwa akhoza kukhala mwina mwake wanzeru zokha, koma ndi munthu woti ndi mdani wathu sizingakhalenso bwino. Mwina chifukwa cha udani womwe ulipo pakati pa iye ndi ife zizampangitsa kuti iye maloto acha amasulirenso munjira zake zimene akudziwa. posakala zimene zikuyenera kumasulidwa. Taonani chenjezo lina lomwe mtumika alayhi salatu wasalamu anamchenjeza sahabi wina wake atabwera pamaso pake mnafotokoza maloto omwe analota usiku. Mtumika alayhi salatu wasalamu kuzera muriwaya la Jabir kal akunena kuti atan nabiyya sallallahu alayhi wasallam rajulun ana mufikira mtumika alayhi salatu wasalamu muntu wina wake wa huwa yakhutubu pamene patu kuti mtumika alayhi salatu wasalamu anali kupanga ulaliki wake fakal ndiye muntu atafika pamalome panali mtumika alayhi salatu wasalamu iye adanena kuti ya rasulullah wa inu mtumiki wa mulungu raaitu albarihata fima yara naim ineyo ndaona usiku umene wangu odutsawu zimene muntu wogona amalota faka anna unuki vuribat wasakata rasi fatabatuhu faatuhu akunena kuti ineyo ndaona kutulo kala ngati kuti kosilangali ndithudi linamenyedwa chifukwa chakumenyedwa kwa kosilanga ndi chikwanje wasakata rasi zinapezeka kuti mutu wangawu unagwa ndithu padera fatabatuhu faakhatuhu nde ineyo nautsatira mutuja kuthamanga kuutsatira mutuja nde nautenga faaituhu nde mutu umene ntautenga naubwezeretsanso pamalo ake munthu amene anafotokoza maloto amene wawa pa malo omwe mtumika alayhi salatu wasalam amaphunzitsira masahaba radhiyallahu ta'ala anhu fakala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndipo mtumika alayhi salatu wasalam adafotokoza kunena kuti idha laiba shaitanu bi ahadikum ngati satana akusewera ndi mmodzi mwa inu fi manamihi kunthawi yake ya kutulo pala yuhadithanna bihi nnasa akuti maloto amenewa iyeyi asafotokozele wanthu iyayi chifukwa mtumika alayhi salatu wasalamu amadziwa kunena kuti mwina nkutheka kuti akhoza kumfotokozera munthu amene ali wosayenerera koma ndi mmene ndanenera mchapo yamba kunena kuti ngati kuli kufotokoza ndibwero kumfotokozera yekhayo amene ali bwenzi lako la pa mtima komanso yemwe ali wanzeru kuti mwina mwake maloto akamasulira ngati ali woona kumasulira kumene koko kukhaledi koona pa zinthu zabwino zokhazokha koma ngati anga masulire zinthu zoyipa zikhoza kudzesanso vuto kwa iwe amene walota maloto amenewa choncho bango lemekezeka chisilamu ndi chipembedzo chimodzi chimene chatengapo gawo pa nkhani ngati imene ya maloto kotero kuti sina siye china chilichonse mbalongo lemekezeka kufikira nthawi ina yomwe tizakhalenso tikukumbutsana mawu ofunikira ngati amene wawa choncho tatenge mawu ngati amene wawa phunzitso kwa ife kuti tizigwiritsa ntchito pa moyo wathu tsiku ndi tsiku kuona maloto oyipa sindiye kuti ndi chisonyezo choti munthu kumana ndi mavuto iyayi koma ndi satana chabe amene amakhala kuti munthuwe akukuseweretsa mu nthawi ngati imeneyi choncho tiatiye tione kuti maloto amene tikulota tizawafotokozera anthu amene ali oyenerera motsatirana ndi chiphunzitso cha mtumika alayhi salatu wasalamu ndikafikapo mbalango lemekezeka ndikusiye mʼmanja mwa Allahu subhanahu wa ta'ala kuti assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.